Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenāru sēžu zālē. Godātie kolēģi, atsākam darbu. Mēs izskatām šīs dienas darba kārtības pēdējo jautājumu, lēmumu projektu, deklarāciju par atbalstu Igaunijas Republikai un attiecīgo alternatīvo likuma projektu deklarāciju par atbalstu Igaunijas Republikai. Atklājam debats šajā jautājumā. Pirmā debatēs pieteikusies deputāte Sandra Kalniete.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vakar ārlietu komisijas sēdē es atbalstīju komisijas piedāvāto deklarāciju, deklarācijas par atbalstu Igaunijai projektu tāpēc, ka uzskatu, ka labāk pieņemt tādu dokumentu nekā nekādu. Arī plenāru sēdē es balsošu par šo dokumentu, lai gan uzskatu, ka komisijas piedāvātais deklarācijas teksts no jaunā laika priekšlikuma atšķirās tikai redakcionāli. Manī izraisa sašutumu, acīmredzamā Saeimas vairākuma nevēlēšanās pēc būtības saspriest jaunā laika priekšlikumu par atbalstu izteikšanu Igaunijai, tā vietā atrunājoties ar Saeimas kārtības rūļa noteikumiem. To, ka tās ir tikai atrunas, apliecina tās reizes, kad tiek atrasts risinājums, kad nepieciešams operatīvi pieņemt lēmumu. Atgādināšu, ka 9. Saeima rīkojās daudz mērtiecīgāk pirms dažiem mēnešiem, pieņemot deklarāciju par atbalstu Gruzijai. Tad tika sasaukt Saeimas ārkārtas sēde un dokuments pieņemts tūdaļ pēc tā iesniegšanas. Arī 3. Maijā deputāti varēja pieņemt lēmumu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi un apspriest jaunā laika priekšlikumu. Taču pietrūk vienas balss, lai jautājumu iekļaut plenārsēdes darba kārtībā. Tas ir prātam neaptverami, ka 18 gadus pēc tam, kad trīs Baltijas tautu kustības, Latvijas tautas fronte, Igaunijas Rahvarinne un Lietuvas sajūdis 89. Gada maijā sapulcējās Tallinā uz pirmo Baltijas asamblēju, Latvijas Saeimas deputāti, tajā skaitā arī daži no tiem, kas piedalījās šīs asamblējas darbā, neatbalstīja solidaritātes apliecinājumu Igaunijai. Tā vietā Saeima nolēma nodot deklarācijas projektu izskatīšanai ārlietu komisijā. Taču ārlietu komisija neuzskatīja jautājumu par tik nozīmīgu, lai to iekļaut jau nākošās komisijas sēdes darba kārtībā. Iespējams, ka daudz pat nav ievērojuši, ka nākošā sēde notika tajā pašā dienā. Tūlīt pēc plenāras sēdes. Taču jautājums par deklarācijas izskatīšanu tās darba kārtībā nebija. Ja tas būtu iekļauts, tad Bērziņa kungs būtu varējis izlabot tās divas gramatiskās kļūdas, kas viņam veselu nedēļu tā lika kautrēties un kaunēties. Tikmēr pārējie komisijas locekļi varētu pievērsties tekstu pārgraizīšanai, mainot vietām palīgteikumus, izravējot tādus vārdus kā asi un stingri, kā arī aizstājot vienu sinonīmu ar otru, kā piemēram lietvārdus saistības ar pienākumus. Šai matu skaldīšanai tika veltītas divas nākamās ārlietu komisijas sēdes. Kāpēc Saeimas vairākums tik ļoti nevēlējās pieņemt deklarāciju? Atbildi atrodam deputāta Jāna Strazdiņa 9. Maija intervijā Latvijas avīzei. Citēju viņu teikto, šajā brīdī, kad izšķirs Latvijas-Krievijas robežlīguma liktenis un kad tiek gaidīts Krievijas domas lēmums, nebūtu pareizi pieņemt Igauniju atbalstošu deklarāciju tieši šādā redakcijā. Tā esot provokatīva. Ar līdzīgu argumentāciju 9. Maija ārlietu komisijas sēdē nāca klajā arī PCTVL deputāts Nikolais Kabānovs. Tātad vilcināšanās saistīta ar vairākuma bailēm sadusmot visvareno austrumu kaimiņu valsti. Tā ir nožēlojama stratēģija. Ja Kalvītis un valdošā koalīcija iedomājās, kā ar iztapību izdosies pēc iespējas ilgāk saglabāt atsilumu Latvijas-Krievijas attiecībās, tad tā ir mūsu valstu līdzšinējo attiecību vēsturē, nepamatoti iedibināta cerība. Kopš neatkarības atjaunošanas ir piedzīvot vairāk viļņi, kad Krievijas dusmas pret sliktajiem igauņiem mijas ar labvēlību pret labajiem latviešiem un otrādi. Kopš 98. Gada līdz pat 2003. Gadam, kad pēc ilgāka laika notika pirmā oficiālā tikšanās starp Krievijas un Latvijas ārlietu ministriem, un man bija tas gods tikties ar Igoru Ivanovu, Krievijas pirmā zēna lomā bija Latvija. Nocīm redzot atkal kārta Igaunijai. Vēl neglītāk šī nevēlēšanās atbalstīt Igauniju izskatās, ja atceramies neseno interviju, Kalvīša interviju žurnālam Energo Fórums, no kuras uzzinājām, ka Rīgā un Maskavā esot panākt principiāli vienošanās par elektroenerģijas ražošanu Latvijā, izmantojot gāzi. Jau šajā pavasarī esot jāpieņem lēmums par trešā TEC celšanu Latvijā. Kalvītis esot saņēmis apstiprinājumu, ka Krievijas valsts monopols Gazprom piekritis nodrošināt gāzi jaunajam tecam. Šī ir satraucoša ziņa, kas pelnījusi vislielāko sabiedrības un Saeimas uzmanību. Tā vietā, lai mazinātu Latvijas atkarību no Krievijas enerģijas piegādēm, Latvijas valdība to gatavojās palielināt. Acīm redzot 2006. Gada janvāra gāzes piegāžu apturēšanu Ukrainai, kas pārbiedēja pārējo Eiropu, uz Latvijas valdību nav atstājusi nekādu pamācošu iespaidu. Pretēji Eiropas Savienības pārējo valstu centieniem palielināt neatkarību no Krievijas enerģijas avotiem, mēs kļūsim vēl atkarīgāki. Kalvītis pašrocīgi vēlas ielikt Krievijas rokās kolosālu ekonomiskā un politiskā spiediena līdzekli. Kā tas tiek lietots, to mēs šodien redzam Igaunijā. Jo Igaunijā ir Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt dzelzceļa piegādes un arī ierobežot enerģijas avotu piegādes. Diez vai šajā atkarībā kaut ko mainīs Dobeles gāzes krātuves ietilpība. Man patiesi kauns, ka Saeimas vairākums ir tā pārņemts ar pozīcijas un opozīcijas pretīm stāvēšanu, ka nespēj ķildošanos atlikt malā pat tad, kad jālēma valstiski svarīgi jautājumi. Ir absurdi apgalvot, kā to Kalvītis teica, ka tās bija opozīcijas spēles ar jūtīgiem jautājumiem vai mēģinājums provocēt sabiedrību, lai spodrinātu savu tēlu. Nē, mēs vēlējamies, lai Saeima vienotos atbalstā Igaunijai. Tas bija mūsu pienākums, to no mums sagaidīja latviešu tauta. Paldies!
Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, es kolēģi atgādinu kārtības ruļa 70. Punktu. Runātājs nedrīkst novirzīties no apspriežamā tēmata. Lūdzu, ņemiet to vērā. Nākamais debatēs uzstājās deputāts Visvaldis Lācis.
Vēlreiz cienījamie visi klātesošie. Sakarā ar atbalstu Igaunijai. Atgādināšu Latvijas vēsturi. 1919. Gada jūnijas. Latvijas valdība atrodas uz Saratova klaja, uz kuģa klaja Liepājas molā. Kurzeme un Zemgale vācu okupācijas varā. Latgale sarkanās topošās impērijas varā. Latvijas valdībai pieder faktiski tikai trīs ziemeļvidzemes apriņķi un nepilni. Valmiera, Valka, Cēs. Un tajā brīdī vācu baronu Landesvers un valsts vāciešu dzelzs divīziju ieņēmusi Cēsis un jau tuvojās Valmierai. Latvijas valsts liktenis karājās mata galā, jo abas tās varas, kas pret mums vērsušās, drīz pārņemas visu Latviju. Ko dara Igauņi? Igauņi ir izcīnījuši savus brīvības cīņas un sasnieguši savus etniskās valsts robežas ar Latviju. Un viņi nāk Latvijai palīgā. Un izšķirošās kaujās 19. Gada jūnijā pie Cēsīm un Straupas viņi Igauņi sakauj vācu Landesvēru un dzelzs divīzijas daļas un viņi ziedo savus dzīvības. Latvijas brīvības cīņās vidzemēji krituši daudz vairāk Igauņi kā latvieši. Dienvid austrumos no Cēsīm Veselavā iebrauciet, apskatieties, piemineklis igauņu karavīriem rakstīts, sārtā jūs kāpāt, atnesāt mums brīvību. Tālāk, ko darīja latviešu politiskā galotne toreiz? Zigfrīds Meirovičs teica, viņi ir palīdzējuši mums atbrīvot mūsu zemi. Kaut kur zemes sastāvā vienmēr ir ietilpus Roņu sala, atdosim to igauņiem un atdeva. Ģenerālis Balodis, Latvijas armijas virspavēlnieks, teica, ja reiz Valkus lielāko daļu grib igauņi, nav vērts Valkas dēļ darīt celt strīdu ar viņiem. Viņi mums ir palīdzējuši, atdevām Valku un pareiz darījām. Un Aleksandrs Grīns raksta, toreiz, dvēseļu putenī, nāk igauņi, vīri kā lāči, otrā pasaules kara nav izšķiests, viņu neizšķīkstās tautas spēks. Lūk, šīs cīkstā tauta nāca mums palīgā. Salīdzināsim viņu nostāju tagadējo ar Latvijas tagadējo nostāju, ar mūsu valsts vīru nostāju, ar saimnes deputātu nostāju šeit. Igaunijas prezidents Ilves nesen BBC Krievu valodas raidījumā skaidri pateica par šīm lietām. Vieni bandīti ienāca mūsu zemē, izdzina otrus bandītus, un tad tie otri bandīti nācijiem neliešu atpakaļ un izdzina tos pirmos neliešu. Kur ir valsts prezidenta Vairvīča Freiberg šajā salīdzinumā, kur viņi stāv? Igauņi pateica, ka igauņi leģionāri ir mūsu valsts brīvības cīnītāji. Igauņi leģionam virsleitnantam, manam draugam, Alfredam Kērdam, piešķīra analogu ordeni trīs zvaigžņu orderim. Ne par to, ka viņš karojas leģionā, bet par to, ko viņš darījis Igaunijas valsts atmodas laikā un jaunā topošā valstī. Igauņi atveda no Vācijas savu pirmo bruņinieku krustu kavalieru pulkvedi Rebani un apglabāja viņa militāru godu valdības un karaministrijas pārstāvjiem piedaļoties. Lūk, kāda ir šī sīkstā izturīgā tauta un kā piemērs mums, ko mēs darījām. Mēs šeit lielākā daļa no saimes deputātiem bijām liekuļi. Mēs runājām, ka lūk, tas tur neder, un tajā tekstā, kas tur jāizlabo, un tā mēs to pēc nedēļas izdarīsim tagad, un to mēs darījām tad, kad jau viss gandrīz Eiropas Savienības valsts bija izteikuši atbalstu Igaunijai, Amerika izteikusi atbalstu Igaunijai. Lūk, mūsu liekulība, draugi, tekst, es esmu šeit tikai 6 mēnešus, bet es redzēju, ka 15 minūtēs un 30 minūtēs paņem pārtraukumu un izlabo tekstu, nevajag aizbildināties ar tekstu. Mums jāatmet šie liekulība. Mums trūks nacionālismu. Tad, ja viena partija no mūsu partijām iesniedz kaut kādu priekšlikumu, un šī partija skaitās opozīcijas partija, tā ko mēs darām kā latvieši? Mēs uzskatām, ka viņi ir opozicionāri, un mēs nevaram balsot. Bet šeit blakus 6 mēneši man esot, es redzu, ka atnāk Buzājevs iekšlietu un aizsardzības komisijā un lasa savus priekšlikumus. Un saskaņas centra partijas, otrs Krievs Klementievs, visur viņa atbalsta paceļot roku. Kaut pārējiem mēs šīs komisijas locekļi nepaceļam šo roku. Mācaties no viņiem, kā jāaizstāv Krievu nacionālās intereses. Mēs neaizstāvām latviešu nacionālās intereses. Politika var būt nacionāla, bet nacionālisms nedrīkst būt politisks. Šinī gadienā mēs darām to, ka nacionālisms kļūst politisks. Tie iesniedz to, tie, tas to, un mēs nedrīkstam balsot. Mēs varam ķīvieties un strīdēties, un mums vajag strīdēties un viens otram pārmest un uzbrukt par kravas mašīnām, par skolām, par penzijām, par algām, par pievienotām vērtībām, un mēs neko nezaudēsim. Bet es jūs lūdzu atmetiet šo nevienprātību. Kļūstam visas šīs sešas partijas, kas šeit sēž pa latviešu nacionālām partijām, un šoreiz nemeklējiet nekādas vainas, un balsojiet katrs, kā jūs domājiet, bet balsojiet par atbalstu Igaunijai.
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, es tomēr lūgtu neviltot to, kas ir noticis pagājušajā saimes sēdē. Atgādināšu, ka tikai pateicoties daudzu koalīcijas deputātu balsojumam, jaunā laika projekts netika vispār noraidīts. Runāsim skaidrā tekstā, plus viena balss izglāba šo projektu. Tātad, nevajag uzbrukt kaut kam. Ja ir par lietu, tad lūdzu ar dokumentiem. Un tagad parunāsim par otro pasaules karu. Kas viņu uzsāka? Komunisti un fašisti. Fašisti un komunisti. Kopīgi PSRS un Vācija. Bita?
Bija.
Kas uzvarēja otrajā pasaules karā? Koalīcija. Skaists vārds, ne? Tagad, kas šajā koalīcijā ietilpa? Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, Francija un tā tālāk un tā tālāk. Tā bija pamatīga koalīcija un nevis viena valsts. Tālākais mans jautājums, es te tā ar jums apspriežos pa dzīvi. Kas ir noticis ar šo koalīciju šodien? ASV darbojās, Lielbritānija darbojās, ar visu Skotiju pagaidām vēl. Francija darbojās, Vācija apvienojās. Kur ir sabiedrotā koalīcijas partneri PSRS? Nav? Kā tad? Pirma uzvar sanākus, vai? Kur ir pirmais PSRS prezidents? Mihails Gorbačovs. Braukā riņķī pa pasauli un las lekcijas. Un laikam jau labi nopelna kriet vairāk kā Latvijas Republikas Saeimas deputāts. Noteikti. Tātad, par ko mēs te tagad strīdāmies, par ko mēs runājam? Mēs runājam par to, ko izdarīja igauņi. Ko viņi nepareizi izdarījuši? Kam ir celts piemineklis Tallinas centrā? Kam viņš ir celts? PSRS armijas pārstāvjiem. Tas, kas tur par modeli bija un kas bijis tur par tēlnieku, kāda starpība? Mākslinieks ir mākslinieks. Kādreiz mākslinieks zīmē Ļeņinus priekšā un aizmugurē, kala bronzā, kala akmenī un visādos citādos materiālos. Izsūtījumā Staļina tēlu, piemēram, lielajā sasalamā Sibirijā, no cilvēku mēsliem viens uzlipināja. Un tā bija liels problēmas šajā lielajā augstumā, ko tad darīt? Apgānīt lielo vado nedrīkst. Bet kaut kā nesevišķi labi sanāk, no mēsliem viņš ir uztaisīts. Kuri šodien visi tie Ļeņina piemnekļi? Man jau nepatika, ka viņš vispār iznīcināja. Viņš varēja skaisti salikt vienā laukumiņā. Latvijā pietiekam daudz brīvs zemes ir, un lai viņi tur stāv mierīgi. Un nākt un rādīt, te ir viņi, okupācijas simboli. Igauņi izdarīt to, kas kultūrālai tautai ir jāizdara. Cilvēki mirstīgās atliekas nevar atrasties galvaspilsētas centrā, vai tiešām tas nav saprotams? Kas tad tur ir nepareizs, ja kultūrāli tiek mirstīgās atliekas pārabedītas karavīru kapos? Un piemineklis ar turpat aizgāja, ar visiem zābakiem. Stāv tur aļoši, vēsā mierā. Un ir vietiņi, kur nolikt ziedus. Kāpēc tad viņi obligāti jāliek ir Tallinas centrā? Mums, paldies Dievam, tā patāl no centra. Tas varenais monuments atrodas. Un tāpēc neviena cieņa vai gods šeit nav aizskarts. Par šo savu darbību igauņi brīdināja krietni saulaicīgi. Ja jūs atceraties, bija pāruns par šo jautājumu. Nekas nenotika slēpts, no tautas nekas netika slēpts. Un te ir tas joks un tas jautājums tiem nepilsoņu bīdītājiem uz pašvaldību vēlēšanām. Igaunijā viņiem ir šīs tiesības. Un kur tad ir viņa integrācija, Kur tad ir viņa pateicība par šīm tiesībām? Šo pateicību varēja labi redzēt pēdiņās. Par ko mēs te runājam? Kāpēc mēs te sākam strīdēties tiešām par kaut kādiem burtiem, komatiem, kurš tas labākais un kurš tas godīgākais ir bijis? Protams, ka vajadzēja jo ātrāk, jo labāk pieņemt šo dokumentu. Par to jau nav jāstrīdās. Tāpēc es arī balsoju par jaunā laika priekšlikumu, lai viņu ātrāk pieņem. Tikai es atgādināšu, viņš atnāca tik vēl tas dokuments, ka pietik vienam iebilst, un tanī sēdē viņu vairs pieņemt nevarēja. Diemžēl, to paredz kārtības rūles. Tālāk, kādas ir vispār kādas valsts tiesības jaukties otras valsts iekšējās lietās? Kādas ir tiesības Krievijai kaut ko darīt? Ko te viņi pārstāv? Ne jau Krievijas armija piedalījās otrajā pasaules karā. Otrajā pasaules karā piedalījās, kā jau es teicu, PSRS armija, un tā lai arī PSRS tiek ar viņiem galā. Netik sabruk. Baltijas valsts bija pirmās, kas brucināja to PSRS. To jūs, man liekas, atceraties. Vai var iedomāties lielāku cūcību no valsts puses, kā fiziski traucēt citas valsts vēstniecības darbu, kas notika Maskavā? Kaut kādi izdzimteņi, brēkdami dienām un naktīm ilgi, fiziski traucē darbu. Mētājās ar akmeņiem, rauj nost Igaunijas karogu, un nekāda reakcija praktiski no Krievijas vadības puses. Kur tas der? Un tagad, balstoties uz šādu ārdīšanos, vispirms Igaunijā, bet vakar arī Latvijā, skan kaut kādu izmisušu brēcienu pēc Krievijas impērijas. Pārdaugavā pie piemnekļa stāv gados jauni cilvēku un brēc. Krievija, Krievija. Interesanti domgājieni. Tātad vienam var atļaut viss, var atļaut traucēt vēstniecības darbu, var sist nost ārzemniekus vienu pēc otru, nerunāsim pa savējiem, tie tur mirst kā mušas, nedabīgā nāvē uzņēmēji, politiķi un tā tālāk. To var. Taču, tad, kad nonākam līdz citai valstī, tad sākās visādas pamācības. Tagad tas, kas te izskanē, ka te kāds briesmīgi uztraucās par robežu līgumu. Es te no tribīnas pasaku, es neuztraucos par robežu līgumu un nesaistu robežu līgumu ar šo dokumentu. Nekādā gadījumā. Tāpēc, ja jūs te kādam brūkat virsū, tad runājat konkrēti par konkrētu cilvēku un par viņu izteicieniem. Nevis kaut kādu vispārīgu tādu frāžu samezglojumi. Jūs tur koalīcija, jūs tur, jūs šite. Tā mēs ļoti tālu aiziesim. Ja mēs gribam sastrādāties, ja mēs gribam sastrādāties, ja pagājušajā saimes sēdē daļa no koalīcijas nebūtu atbalstījusi šo dokumentu, iespējams, ka mēs vispār šodien ne par ko nerunātu. Es pieļauju tādu lietu. Pieļauju. Un tāpēc nevajag te nākt un tādā veidā runāt. Viena lieta ir, kā mēs izturamies pret Igauniju, un acīm redzot vismaz no latviskām partijām, nebūs neviens tāds, kas teiks, ka mēs pret viņiem taisamies slikti izturēties. Un tad atkal sāksies sacensība, kurš no mums labāk izturās pret Igauniem un kurš sliktāk izskatās. Es, piemēram, esmu 10. Gadu kopas karavīra kaps Latvijā. Ieskaitot Igauņu karavīru kaps, arī Cēsu rajonā, piemēram. Tāpēc, ka es cienu Igauņus, un es zinu, ko viņi darījuši, gan 19. Gadā, gan arī 2. Pasaules kara laikā. Tātad, ja ir runa par to, atbalstīt vai neatbalstīt, par to man liekas, ka te neviens nenāks un nerunās no šīm labajām partijām, ka nevajag atbalstīt. Bet tad arī tiešām vajag runāt par to, ko vēl var izdarīt. Es nešaubos, ka mēs šodien pieņemsim deklarāciju. Par to šaubu nav. Mans jautājums auditorijai un sev. Kas notiks turpmāk? Būs šis dokuments, bet tad ir jāturpina darbs. Nevis vienkārši pieņem deklarāciju, parādīt sev kā labu cilvēku. Kāpēc es par to ierunājos? Pirms daudziem gadiem mēs šeit Latvijas Republikas Saeimā pieņēmām vienu, pēc tam vēl vienu deklarāciju. Viena deklarācija bija par okupāciju. Viņi pieņemt. Viens otrs teica, ka viņi varot karāties uz nagliņas. Mēs pieņēmām šeit deklarāciju. Visvaldi, klausies, kādu mēs deklarāciju pieņēmām. Mēs pieņēmām deklarāciju par atbalstu latviešu leģionāriem. Tā deklarācija bija pieņemta Saeimā. Cik deputāti viņi šodien atceras? Cik ir deputāti, kas par to runā? Un tāpēc man ir bailes, ka mēs atkal pieņemsim vienu deklarāciju, uzkabināsim viņu un bez tam aizmirsīsim, ka tāds dokuments ir bijis. Lūk, par ko man ir vislielākās bažas. Un nevis par to, kurš, kad, kā, ko, kuram ir pateicis. Vai tam ir nozīme kaut kāda šī brīdī? Tātad, tiešām varu aicināt padomāt par turpmāko darbību. To, ko es gribēju šodien pateikt par Krieviju, nedaudz es esmu pateicis. Tikai nejauciet otrā pasaules kara iznākumu. Otrā pasaules kara iznākums bija totalitāru režīmu sabrukšana. Viens režīms sabruka, otrs vēlāk. Galvenais rezultāts bija PSRS sabrukšana. Un par to es ļoti priecājos.
Nākamais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi deputāti, pirmkārt, mēs šodien izskatām abas deklarācijas projektā ar rūpjo kārtības ruļa pārkapšanā. Teiksim, ņemsim 180. panta 9. daļā. Pastāvīgā priekšlikuma otrais lasījums, ja Saeima nav lēmusi citādi, seka tu daļu pēc pirmā lasījuma. Ņemot vērā, ka komisija nav izskatījusi priekšlikumā vienas no deklarācijas variantu pirmajam lasījumam, šis nav iespējams. Un tikai saskaņā ar to, mūsu deklarācijas, kādu mēs nepieņemsim juridiskais vērtējums, ir tualetas papiras vērtējums, nevairāk. Un tomēr es gribētu teikt par dažiem mūsu priekšlikumiem, kuri nebija izskatīti un nebija ņemti vērā arī Ārlietu komisijas izstrādātā variantā. Pirmais no tiem. Sākotnē variantā bija frāze Latvijas parlaments sasi nosada Krievijas federācijas augstu amatpersonu un domas deputātu mēģinājumas ejauktas Igaunijas iekšējās lietās. Šī frāze bija drusku korģēta, bet būtībā to ir paļāk. Bet mēs piedāvājam to aizstāt ar frāzi. Latvijas parlaments ar sapratni izturas pret Krievijas federācijas augsta ranga amatpersonu un domas deputātu satraukumu par situāciju Igaunijā un par to, ka tiek pārkaptās Igaunijā dzīvojuša Krievijas tautušu tiesības. Kādēļ? Lūk, jūsu ievērībai Krievijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kas veikta 10. un 11. martā, tātad pusotras mēnešu pirms pieminekļa nojaukšanās. Krievijas iedzīvotāju absolūtais vairākums 87% vēl martā zinēja par konfliktu saistībā ar pieminekļu Taļinā. 57% apstrida šo situāciju ar saviem tuvinietiem, bet 36% tai uzmanīgi sekvēja pirms pusotras mēnesis pirms konflikta. Saskaņā ar aptaujas datām, 78% Krievijas iedzīvotāja ir sahutuha par Igaunijas parlamenta lēmumu demontēt pieminekļus un padomju karavīru apbedējuma vietās. 10% paziņoja, ka šis lēmums viņam nepatīk, tomēr būtu jāņem vērā, ka Igauni uzskata šos pieminekļus kā padomju okupācijas simbolu. Tikai 1% atbalsta Igaunijas varas pārstāvju rīcībā. Par jautājumu, ka jūsuprāt Krievijai būtu jārēģē uz Igaunijas varas institucijā lēmumā, atbildes sadaļās siekā, veik visstingrākas pasakumas līdz pat politiskam un ekonomiskam sankcijam pret Igauniju 23%, mēģinot ar diplomatistiem metodam pārliecināt Igaunijas pusē, ka nav pieļējams demontēt pieminekļus 37%, mēģinot izdarīt morālu spiedienu, piesaistīt Eiropas un pasaules sabiedrības uzmanību 13%, pārcelt pieminekļus un nogadot krituhi mirstīgas atlikas uz Krieviju 70%. Neko nedarēt, jo tā ir Igaunijas iekšē problēma tikai 4% no Krievijas iedzīvotāja. Kā gan jūs, cenījumi deputāte, būtu uzveduhas Krievijas varas pārstāvju vietā, zinādami sami savu vēlētāju noskaņojumu? Atsumredzime pārtraukto jebkādas politiskas un ekonomiskas attiecības ar Igauniju vēl martā mēnesē pirms pieminekļa demontēšanas. Totas Krievijas federācijas augstas amatpersonas izraidījas daudz pacitīgākas un tolerantākas, un man ir sapratams, kādēļ tas tā. Piemēram, Peterburgas gubernatorės Valentinas Matvijenka dėl sirdės kopa ar Lukoilą parstavį įgaivinę Jevdeniju Bolšakovą un Peterburgas bankierę Aleksandru Savėlyvą vėl pernvasar dopirka salą įgaunę netalų nuo Talinas. Vai tad var apdraudat tik ėnesigų kurorto biznesą? Ar tada tipa Krievijas federācijas augstam amatpersonam atri un viegli atrat kopīgu valodu gan tautas partija, gan Latvijas pirma partija. Bet es piedaru pavisam citai Krievu tautas daļai, un mana balsa, kā arī citu PCTVL frakcijas deputātu balsas par atbalstu šim abam deklarācijam, jūs nekad nesaņemsiet. Kadēļ mūsu frakcija piedāvāja grosīt deklarācijas nosaukumu un izteikt atbalstu nevis abstraktai Igaunijai, bet gan pavisam konkrētai Igaunijas tautai. Kaut vai tādēļ, ka Igaunijas valdības un Igaunijas tautas vairākuma viedokļa jautājumā par bronzas kareivja liktenē ir pilni deprietē. Tikai veiktas divas plaha mērgas sabiedriskas domas aptaujas attaicībā par pieminekļa liktenē, šo aptauju datu bija publicēta attaicīgi 13. marta un 25. aprīļa, diena pirms pieminekļa demontēšanas. Abas aptaujas pēc avizas ēstē pjāvi lehti, pieteikumą veica profesionalas sociologiskas firmas, evirojat visas reprezentacijos kriterijas. Pirmą gadojimą tik aptaujate 500, bet otrąją 1000 Igaunijos iedzīvotāja. Saskaņā ar pirmą aptaujo pieminekļa parcelhena neatbalstīja 44% aptaujata, saskaņā ar otrą jau 49%. Par Parcelhanu uzstājas atbilstoši 38 un 37%, tātad acum redzam mazakoms. Bez haubām etniska Igauņu vidu par pieminekļu Parcelhanu bija 47%, priet tikai 33%. Igaunijos krievo iedzīvotāju vidū pret Parcelheņu bija 80%. Protams, te ir etniski krievi, bet viņu taču arī ir cilvēki. Vai arī jūs par to haubaitās, damas un kundi? Pieminikļa Parcelheņa 9. maja priekšvakarā Та необхамбавя ір брініштіга Андра Ансипа Кунга ініціатива Каспат Лабан енім і гаунес прем'єр-міністра Амата. Бет агракаяс лайкос бія тарту пілсетас ПСКП комітес організаторас касдодалес вадатайс. Savu pieredze, kas tika iegūta 1988. Gada, izkļūdējot studenta Igaunijas valstiskās neatkarības piekritēju demonstrācijā, šis bijušais biedrs un tagadējais kungs spīdoša pieļetoja pēc 19 gadām. Es ļoti labi sapratu, ka daudzam Latvijas saimas deputātam kura vido ir gan bijusi komjaunietnieku krastmalas Dairuna Lakstigalā, gan citi PSKP funkcionāri, kuru rangs bija daudz augstāk nekā Ansipam, ka šiem tas augtajam tautas priekstaviem šis idejiskais dedinerāts Gariga ziņa ir daudz tuvāks nekā pārējā Igaunijas tautā. Lūk, ko teica šis Stalina un Dzerhinska idejistis audzakļās, kas dzimēs sienā Krievijai aniktētējā Jurjevas pilsētā, sakarā Talina pie pieminikļa apbedētājiem kareiviem. Pahu tanka sabraukta tantiste, eribušie maradērē, tuvākajā slimnīca numeruši pacienta. Un kāda nacistiskas propagandas līdera Ģebeļca sekretāja mūsu saimas vairākums vēlas atbalstāt, lai tad arī mūsu saimas stenogrammai, kuras pārstāvjā nav vienaldzīdi pret fašizmā, paļāk tovaroņu vārdā, par kuru mirstīgam atlikam pat labam nirgājās Igauņu kaprāčā. Pulkvedes Konstantins Kolesnikovs, gvardas majors Vasilijs Kuznicov, kapteidės Aleksejs Briancovs, apakšpulkvedes Mihails Kulikovs, kapteinės Ivans Serkovs, leitnants Vasilijs Volkovs, jaunakais leitnants Lukanovs, gvardas seržants Vasilijs Davidovs, Vietokais seržants Sergejs Hapikala, gvardas starhada Jelena Varchavska, jefreitors Dmitrijs Belovs. Mūžika slava šiem 12 no 20 miljonam, kurie atdava savas dzīvības par to, lai šodien egzistētu gan Igaunio, gan Latvijas tautās, un lai mēs šeit saimā varētu runāt Latvijas valodā. Bet jūs, damas un kundi, varat piebedrotās kaut vai Ansipam, kaut vai Hitleram. Tā ir jūsu brīva grība. Bet PCTVL paliks kopā ar Igaunijas tautā. Viens vēl mūsu priekštikums. Latvijas parlaments pauš cerībā, ka visi apcetināti, kurie protestēja pret pieminikļa bronzas kareivies demontāgo un nebija vainīdē vandalizma aktās, tiks nekavijotas atbrīvotā vai viņam tiks nodrošināta iespēja sevi aizstāvēt, saskaņā ar Igaunijas likumiem un Igaunijai saistokam starptautiskajam normatīvajam aktam. Par kam iet runa? Par Dmitriju Lintaru, par Maksimu Rievu, par Marku Siriku, viņam ir tikai 18 gadu, viņš ir cietumā. Skolnieks un viņš ir galvenais nekārtību organizātāri, Ansip Tomerier. Mana krūtē ir Džordijas lenta, tā ir solidaritas zīme ar
Igaunijas tautā ar Igaunijas antifašistām. Un es tam ir cerā, ka Saiba solidarējās arī ar viņam noraidās abas deklarācijas. Paldies par uzmanību.
Lūdzu, noņemiet tās zīmītes, kas nepiedien Saimas tribīnē. Nākamais debatēs runā deputāts Andis Kāpos.
Cienījami kolēģi, es esmu viens no tiem, kas balsoja pret jaunā laika priekšlikumu. Un tikai tamdēļ, kad es uzskatu, kad nevar balsot par priekšlikumu, kura iedod 5 minūtes pirms balsojuma. Tāpēc arī nobalsoju par nodošanu komisijām. Jo jūs jaunais laiks esat viens no tiem, kas parasti ļoti skaļi bļauj, ka kaut ko izskat pārāk ātri un kļūdaini. Šis moments jums bija ļoti izdevīgs, jo jūs skaidri zinājāt, ja var aprēķināt to, kad noraidīs jūs priekšlikumu, ka nodos komisijām, ka viņš vienalga kurā gadu maizies. Un jūs zinājāt to, kā šo momentu uztvers prese. Ir taču ļoti patīkami ar nopietniem jautājumiem, ar nopietniem dokumentiem taisīt nu, tādu ažitāžu tautā un iegūt sev pozitīvus punktus. Nu, šī momentā jūs esat malači, patiešām. Jo es uzskatu, ka loģiski ir labāk pārvietot pieminekļus un atceres vietas no tām vietām, kurās viņas nepiedienās, uz tām vietām, kurās viņas piedienās. Jo daudzi no arī šeit klātašošiem ir aizmirsuši to, kad mūsu okupanti iznīcināja desmitiem mūsu atceres vietas un pieminekļus, brutāli iznīcināja. Nezinu, cik patiešām iznīcināja Igaunijā, par to Krievi pašlaik nerunā. Ja? Tā kā es lūgtu atbalstīt komisijas izstrādāto variantu un balsot par to.
Debats turpin, deputāts Pēters Tabūns.
Cienējamie kolēģi, paskatīsimies uz patiesību, kāda tā ir. Nekāds atbalsts vairs pēc būtības Igauņu tautai no mūsu parlamenta neiznāks. Neiznāks, diemžēl. Jo šādi strīdoties par tik elementāru lietu, vai tas ir atbalsts? Ja tik briesmīgi jākaujas par to, lai izteikt atbalstu, Igauņu tautai. To varēja sastādīt, uzrakstīt 5 minūtēs, 2 komatus salikt vienā minūtē, Bērziņa kungs, un vēl citi, kuri balsoja iepriekšējā reizē pret šo projektu, ko varēja izdarīt vienā mazā pārtraukumā un viss būtu kārtībā. Es vēlreiz atkārtoju, nekāds atbalsts no Saimas, izņemot kaunu, vairs nav iespējams. Bet redziet, kaunu var izpelnīties arī ar bezdarbību, tāpat kā negodu ar bezdarbību var izpelnīties. Un to mēs esam izdarījuši ļoti veiksmīgi. Lūk, un ziniet, es gribētu salīdzināt šo situāciju ar ugunsdzēsējiem, kuri ierodas brīdī ar sagrabējušu mašīnīti bez ūdeņa šļūtenēm, kad māja jau nodegusi. nu tik glābs, nu tik darīs, nu tik būs. Nekas vairs nebūs, draugi mīļie. Vienkārši kauns un negods. Un to mēs pieredzējām arī te doma laukumā aizvakar. Redziet, jādiskutē. Par ko te jādiskutē? Kas te ko diskutēt frakcijām un komisijām? Varbūt šādiem te kreisajā flangā kauna traipam, kurš te nu pat pirms kāpost kungas runāja un te piesēja kaut kādas lupatiņas pie mikrofoniem. Tas šārprāts. Galvenais ir gribēt, vēlēties, tad ir patiesas atbalsts var iznākt. Nevis šādā veidā. Un kam tas bija jādara? Ārlietu ministrijai visu pirms, teiksim skaidri un gaiši, un ārlietu komisijai jums vajadzēja to izdarīt. Un ja bija kāds cits iniciators, tad vajadzēja paklanīties viņu priekšā, noliekt galvu un teikt paldies jums, ka jūs rosinājāt. Mēs bijām aizgulējušies, cūkājam ķepu. Tālūk, draugi miļie. Ko, no kā te mēs te baidījāmies? Patiešām vai tāpēc, ka mums atņems šīs te ēzeļa ausis Krievijā, kuras esam saņēmuši? Vai no tā mēs baidījāmies? Un šodien feļetonā Latvijas avīzē Līcīšs kungs raksta sekojošu teikumu. Man liekas, ka šie daži kungi Saeimas ārlietu komisijā un apkārtnē paši ir liela kļūda. Paši ir liela kļūda. Nu tad padomājiet, kā tad tur sanāk. Un dīvaini skan arī viena Letas ziņa, ka Igaunijas premjers Asips telefona sarunā ar Kalvīšu kungu izsaka pateicību sekojošiem vārdiem par konsekventu un praktisku palīdzību. Jā, nu, diži. Diži. Mēs te strīdamies, nu jau otru nedēļu, izteikt vai neizteikt atbalstu Igauņu tautai. Tanī pašā laikā vakar turpie tā monstra Pārdaugavā ārdījās, kas okupācijas slavinātāji. Okupācijas slavinātāji, vairāk nekas. Un viņus mēs īsti nevaram nolikt pie vietas. Okupācijas slavinātāji bija arī Igaunijā, ko gan citu. Žēl, ka tie bija jaunieši. Es saprastu, ja šie vecīši, kuri piesūkušies ar padomu ideoloģiju, vēl varētu saprast, bet jaunieši, lūk, kā viņi tiek audzināti. Viņi tur bija. Tā ir okupācijas slavināšana, un tā to vajadzētu Latvijā un visur pasaulē, visur Baltijā uzsvert šādus te gājienus. Un arī šodien Buzajeva runu, ka okupācijas slavināšana no Saeimas tribīnes un padzīt, lai pasēž mājās, lai padomā. Tālūk, kolēģi, vairāk neko kā kaunu mēs neesam izpelnījušies ar šādu diskutēšanu, ar šādu vilcināšanos, kavēšanos. Paldies!
Debats turpin, deputāte Vaira Paegle.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, Latvija vienmēr ir bijusi un nākotnē arī būs savas kaimiņu valsts Igaunijas tuva sabiedrotā. Latvijas valdības un Saeimas darbi spēcīgāk apliecina šo atziņu, nekā opozīcija partija mūsu atbalsts sniegšanas Igaunijai noliekšana. Iestājoties krīzei Igaunijā, Latvijas Republikas ārlietu ministrs Artis Pabriks bija pirmais no Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem, kurš drosmīgi pauda solidaritāti ar Igauniju. Savukārt 2. Jūnijā pēc Baltijas asamblejas prezidentas Ērika Zomers ierosinājumu Baltijas asamblejas Latvijas un Lietuvas delegācijas apstiprināja paziņojumu par atbalstu Igaunijai. Aizvakar Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas vizīte laikā Briselē man bija iespēja uzrunāt Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Pöterinkungu, komisāru Javieru Solānu un Eiropas parlamenta ārlietu komiteju, lai izteiktu atbalstu Igaunijai un nosodītu Krievijas federācijas iejaukšanos Igaunijas iekšējās lietās un Vīnas konvencijas pārkāpšanu. Un visbeidzot, vakar, Igaunijas ministru prezidents izteica pateicību ministru prezidentam Kalvītim par Latvijas konsekvento politisko un praktisko atbalstu, ko tā ir sniegusi Igaunijai grūtās krīzes dienās. Latvijas atbalsts ir bijis jūtams, un Igaunija to ir augsti novērtējusi. Cienījamie deputāti, deklarācija, kur šodien apspriežam, nav Latvijas valsts pirmais, nec arī pēdējais solis atbalstam Igaunijai. Noteikti šī nav arī pirmā, nec pēdējā krīze Krievijas attiecībās ar tās kaimiņu valstīm. Un viss noteikti, šī nav nec pirmā, nec pēdējā reize, kad Baltijas valstīm būs jāapliecina sava vienotība. Cienījamie kolēģi, apliecināsim šo vienotību, balsojot par ārlietu komisijas piedāvāto alternatīvo lēmumu projektu deklarāciju par atbalstu sniegšanu Igaunijai. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, atšķirība no daudziem iepriekšējiem runātājiem. Es noteikti nepiedalos kolēģa Dobela iepriekš pieminētāja konkursa par visnacionālāk noskaņotā deputāta balvu. Tāpēc es varu atļauties runāt par tēmu. Tas ir par diviem mums piedāvātiem deklarācijas projektiem. Tātad, mans galvenais jautājums ir šāds. Ko mēs atbalstam? Un kā mēs atbalstam? Lasot jauna laika projektu, es redzu, ka šis projekts ierosina paust visu atbalstu Igaunijas valdībai. Savukārt, alternatīvais variants jau pārēc, ka parlaments pauš atbalstu Igaunijas republikai. Tātad, rodas iespaids, ka pastāv kaut kāda vienotā Igaunijas tautas nostāja, ko mēs atbalstam. Bet attiecība uz visu problēmu cēloni, tātad lēmumu pārvietot pieminekli, tā nemaz nav. Mēs labi zinām, ka likums, kas izveidoja tiesisko bāzi pieminekļu pārcelšanai, tika pieņemts parlamenta Rīgikogu tikai ar minimālu balsu pārsvaru. Ka lēmumu par pārcelšanu pieņema vienpersonīsti aizsardzības ministrs, kam ir vairāki citi valdības locekli, iebilda pret to. Mēs zinām, ka ne tikai Igaunijas Krievi stingri iebilda pret šo pasakumu, bet arī Tallinas pašvaldība iebilda un arī iesniedza pieteikumu tiesā, lai apturētu to. Ka prezidents, ja kāds daudz mas lasa regulāri Igaunijas presa, ne tikai Latvijas avize, zina, ka arī Igaunijas prezidents pirms dažām dienām izteicis, ka viņam bija savs viedoklis attiecību uz pieminekli, bet viņš uzskatīja par nevajadzīgu iejaukties, jo formāli tās ir valdības kompetence. Mēs zinām, ka vairāki vadoši Igaunijas akadēmiki dažas dienas pirms notikumiem publicēja atklātu vēstuli valdībai, aicinot nedarīt to un pārēdzot tieši tādas sekas, kādas arī sekoja. Ko tad mēs atbalstam? Premjera partiju, Vai tas nenozīmē iesaistīties Igaunijas iekšējās politiskās spēlītes? Otrais. Notikumi Igaunijā skaidri izgaismoja dzīles integrācijas problēmas šajā valstī. Šie notikumi ļoti atgādina nesenas sadursmes Parīze un citas Eiropas pilsētas. Vai jūs arī tur meklēsiet Maskavas roku? Tallinā un Igaunijas zemļaustrumos notikušas sadursmes ir valsts integrētajās politikas rezultāts. Tas politikas, kura uzsver vienīgi valodas un etnisko aspektu. Tā ir paša laika integrācijas sociālais aspekts. Atstats novartā. Un tas arī novēda pie plašas jaunatnes marginalizācijas un padarīja to par eksplozīvu faktoru. Lielākā nekārtību dalībnieku daļa ir jaunie, neatkarības gados Igaunijā izauguši cilvēki. Bēdīgs valsts integrācijas politikas produkts. Vai valdība, pieņemot lēmumu pārvietot pieminekli, neprognozēja sekas? Vai apzināti gāja uz tam, lai nostiprinātu savas pozīcijas? Jā, Krievijas reakcija palīdzēja premjeram Ansipam sasniegt šo mērķi, bet uzspridzināja trauslu sociālu mieru Igaunijā. Un vai tieši to mēs atbalstam? Tādu rīcību. No deklarācijas, no abiem projektiem izriet, ka Latvijas Saeima uzskata, ka Igaunijas valdība rīkojas nevainojami. Vai tomēr nevajadzētu visam pusam ar Igaunijas valdībai uzņemties savu daļu atbildības? Arī runājot ar Latvijas medijām, vairāki deputāti pauda pavisam atšķirīgu nostāju. Es uzskatu, ka pieņemot šādu deklarāciju, šādas deklarācijas pieņemšana ir lača pakalpojums Igaunijai. Un par to iestājas tieši tie, kas sapņo, lai arī Latvijā notiktu kaut kas līdzīgs. Saskaņas centra frakcija trešais. Saskaņas centra frakcija uzskata, ka jauna laika un arī TBLNK centieni solidarizēties ar Igaunijas valdību ir vērtējami, ka mēģinājumi importēt no Igaunijas negatīvas procesus, kas novēda pie traģiskam sekam. Šodien mēs nevaram nesalīdzināt Latvijas un Igaunijas integrācijas pieredzi. Pēc Igaunijas notikumiem mums jāuzdod sev jautājums, bet vai viss ir kārtībā arī mūsu pašu māja? Vēl tikai pirms dažiem gadiem jauna laika premjers Einars Repše noraidīja jebkādu dialoga iespēju ar izglītības reformas oponentiem, paziņojot, ka ar valsts ienaidniekiem nerunājot. Repšas kungs ar vieglu roku ierakstīja Latvijas ienaidniekus tūkstošiem nepilngadīgo jauniešu, kuri mēģināja miermilīgi izskaidrot valdušajam vairākumam savu viedokli. Nu jau Repšas kungs ir sen nav premjers, nedzēri savas partijas līderis, bet jaunais laiks, diemžēl, turpina to pašu politiku. Mēs esam izvairījušies no sadursmēm. Valsti vada nosacīts miers, un vairums Latvijas politiķu negrib pamanīt daļas jauniešu, krievvalodīgo jauniešu, sociālās apstumtības problēmu. Nacionāli radikāli, gan Igaunija, gan Latvija, vēlas starpatniskas problēmas risināt no spēka pozīcijām. Tā ir ļoti bīstama nostāja. Es sapratu Lača kungu. No viņa runas bija skaidri redzams, ka viņš ļoti grib turpināt karot. Bet Lača kungs, par vēlu, jūsu karš ir zaudēts neatgriezeniski. Man ir ļoti žēl, ka koalīcijas partijas kārtē reizi pakļavās, jauna laika un TBLNK populistiski, nacionalistiskai šantāžai. Ceturtais. Jā, mēs varam atbalstīt Igauniju. Mēs varam palīdzēt mūsu kaimiņiem un draugiem, bet pavisam savādāk. Ja mēs Latvijā spēsim praksi parādīt, kā neskatoties uz visam grūtībām, uz visam problēmām ar kaimiņu valstim, tomēr ir iespējams veidot Baltijas valstis daudzveidīgu, iecietīgu, iekļaujošu un saliedieto sabiedrību. Tas būtu paties atbalsts kaimiņiem. Saskaņas centra frakcija aicina veikt Igaunijā notikušo konfliktu cēloņu rūpīgu analīzi. Izvērtēt, cik efektīva ir integrācija stratēģijā Latvijā un arī mainīt valsts politiku pret mazākumu tautībām. Labāk vēlu nekā nekad. Ieklausīsimies beidzot, nu jau bijuša Francijas prezidenta Širaka draudzīgajā padoma, un nepalaidīsim garam labu iespēju paklusēt. Es aicinu balsot pret abiem deklarācijas projektiem. Paldies!
Debats turpin. Deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienējami kolēģi, es gribu vērsties pie mūsu kolēģiem no Arlietu komisijas. Ko mēs gribam sasniegt ar šo projekta pieņemšanu? Vai mēs gribam uzlabot attiecības ar Igauniju? Diez vai, jo mums pat nebija sadarbības grupas mūsu saima. Es varu secināt, ka mūsu attiecības ir ne tik karstas, teiksim, un draudzīgas. Šeit filoloģija Druvietis kundze, es domāju, nedot man, teiksim, melot un teica, ka Igauni un latvieši nav brālīgas tautas un pieder pat pie dažādām ģimenēm. Mēs esam indoeiropeiši, kā latvieši un krievi, un viņi ir somūgri. Tā, es domāju, ka latviešiem un krieviem ir daudz vairāk brālības. Bet Latvijas un Igaunijas brālība, diemžēl, viņa bija redzama tikai veikalos pie ainažiem, kur bija nopirkts vis grādīgs dzeriens. Tāpēc, ka Igaunija viņi ieveda šeit sausu likumu. Man arī nakas bija, teiksim, Igaunija nesen, kopā ar Tatjānu Ždanaku, eurodeputāti. Nu, es varu pateikt, ka tur nav tik drausmīgu vandalizmu aktu, kurus šeit minējat, bet man šķiet, ka valdības vandalizms Talinā, tas bija kara brāļu kapas zaimušana un barbarizms, man liekas. Bet it kā civilizēti viņi rikojas. Bet es varu arī pateikt, ka vitri skatlogi bija arī demontēti un materiālas vērtības bija pārvietotas. Bet tas nemaina būtību. Bija vandalizms no divam pusēm. Un mēs to nevaram atbalstīt. Man šķiet, ka mēs varam būtiski sasliktināt attiecības ar Krieviju tajā pašā laikā, kad tagad ir jautājums par robežlīgumu. Un mēs jau informējam mūsu Krievijas kolēģus valsts domē par tādu, man šķiet, ļoti divkosīgu rīcību. Mūsu priekšvietājs Berziņa kungs mums pateica par siltu pieņemšanu Maskavā, kad viņš kopā ar ministru prezidentu Kalvīti tur brauca. Vai tas ir cits Berziņš tagad, cita komisija? Man ļoti nesaprotami, kāpēc mēs ar vienu roku gribam līgumu ar Krieviju, ar otru roku mēs gribam mest akmeni Krievijas darziņā. Man šķiet, ka tas ir ļoti bīstami un arī bīstami ekonomiski, jo vērienīgi ekonomiski projekti, kuri tagad saka mūsu ministru prezidents, viņi ir bazēti uz zināmu gaisotne, kuro parādās. Tas ir pozitīva gaisotne, kuro parādās pēdējo mēnešu laikā Latvijas un Krievijas attiecības. Un tagad jūs gribat to sabojāt. To grib sabojāt valdošās frakcijas pēc opozicionāru jaunu laiku priekšlikuma. Tagad jūs darat darbu viņu labā. Vienkārši vinēji būs tikai jaunais laiks, bet jūs būs zaudētāji ekonomiski, politiski un visādi. Jau premjeru nasaucu par tautas nodevēju, tāpēc, ka viņš neapmeklēja šo to murgainu mitiņu domu laukumā. Bet ziniet, man šķiet, ka jūs tagad darat ļoti lielu kļūdu pirmkārt sevi.
Debats turpin, deputāte Ina Drūvieta.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien gatavojamies pieņemt deklarāciju. Tātad dokumentu, kuram nav juridiski saistoša spēka, bet kuram ir ārkārtīgi augsta morālā vērtība. Šajā zālē nevienreiz vien izskan vārds kauns. Jā, tik tiešām, tas ir īstais apzīmējums tam, kas notika pagājušajā ceturtdienā. Un šis kauns nemazinās, bet nedēļas laikā tikai pieaug. Un pilnīga taisnība, ka pilnībā nomazgāt, mēs to nevarēsim nekad, jo ir atsevišķas politiskas norises, kas spēj mitoloģizēties, kas tautas apziņā bieži vien iegūst pavisam citu niansi, nekā to ir domājis likumdevējs, nekā to ir domājis jurists, rūpīgi analizējot dokumentu, nekā to būtu domājis katrs no mums, pieņemot lēmumu tikai sev zinām apsvērumu dēļ. Un šis mīts, kas turpmāk klīdīs pa Eiropu, pa Baltijas valstīm, pa Igauniju un Latviju, ir šāds. Latvija kritiskā brīdī nesniedza Igaunijai tik nepieciešamo morālo un psiholoģisko atbalstu. Šodien mēs to sniegsim, es par to nešaubos, bet palīdzība ir divkārt vērtīga tad, ja tā nāk laikā. Un šādu morālu atbalstu, kuru Latvijas pilsoņu vārdā spēj izteikt tikai Latvijas parlaments, ne valdība, ne ārlietu ministrs, kuru nespēja atsvērt ūdensmetējs, varējām izteikt tikai mēs. Un tieši tādēļ šajā dokumentā, kas ir deklaratīvs, jā, mēs nespēsim ietvert visu lietas būtību, par kuru mums būs jādomā turpmāk vēl gadiem un vēl mēnešiem ilgi. Es nerunāšu par to, ka ik viens no mums ir saistīts ar Igauniju, gan reģionālām, gan ģimeniskām, gan profesionālām saitēm, un tādēļ mēs ne tikai kā politiķi, bet arī kā privātpersonas jau esam izjutuši šī lēmuma sekas. Ko man atbildēt, piemēram, Baltijas valodu padomes locekļiem, ko man atbildēt Starptautiskās sociolingvistu asociācijas biedriem, kas atgādina, ka tieši tajā brīdī, kad Latvijai bija visgrūtāk, konkrēti 1999. Gadā, kad risinājās debats par mūsu valsts valodas likumu, tieši Igaunijas kolēģi pacēla šo jautājumu gan Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, gan arī sniedza palīdzīgu roku Eiropas padomē. Ko mums atbildēt Igauņu kolēģiem, kuri norāda uz to, ka lūk, ko tad mēs no jums gaidījām? Tikai dažus vārdus, tikai atbalstu tam, ka mēs esam tiesīgi lemt par norisēm mūsu pašu zemē. Un tādēļ pašreiz, uzskatot, ka tiešām mēs jau tikai spējam atgūt nokavēto, pēc principa labāk vēlu kā nekad, mums ir jādomā par nākotni. Deklarāciju pieņemsim, bet ar to šis darbs nebeigsies, jo mēs zinām, ka pašreiz mums priekšā ir diskusijas gan par vēsturi, gan par kultūru, gan par valodu, gan par izglītību, un mūsu atbalsts Igaunijai un Igaunijas atbalsts mums būs nepieciešams vēl ļoti ilgi. Jā, situācija ir atsviesta dažus gadus atpakaļ. Mums būs jāsāk no jaunas sarunas, kas likās pabeigtas 1990. Gadā, 99. Gadā, un Baltijas solidaritāte pašlaik ir tik svarīga kā nekad. Un tieši tādēļ Latvijas parlamentā šodien tika nodibināta šī Latvijas-Igaunijas sadarbības grupa, un no tās turpmāk būs atkarīgs tas, kā mūsu valsts pilsoņu gribu paudīs mūsu valsts parlaments savos savstarpējos sakaros ar Igauniju. Un darba mums būs daudz. Un tieši tādēļ aicinu visus Latvijas-Igaunijas sadarbības grupas dalībniekus tūlīt pēc plenārsēdes vai pēc tās pārtraukuma izsludināšanas sanākt šeit pat blakus zeltenajā zālē un vienoties par turpmāko darbību Igaunijas atbalstam. Pieņemsim deklarāciju, bet sapratīsim, ka tas ir tikai pirmais novēlotais solis mūsu Baltijas tautu vienotības stiprināšanā. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie kolēģi! Kad Baltijas lietu apakškomisijā skatīja kopējās Lietuvas un Latvijas deklarācijas tekstu, no kāda apakškomisijas deputāta izskanēja priekšlikums ierakstīt, ka Igaunijas valdība gribēja šo pieminekļa pārcelšanu veikt godprātīgi. Kolēģi, par kādu godprātīgu pieeju mēs varam runāt šai sakarā, kad visa tā akcija tika ieplānota pirms 9. Maija. Es saprotu, ka tagad ir modē vairot dažādas vēstures interpretācijas, un Dobeļa kungs to pierādīja. Bet būsim taču konsekventi. Vai tad Krievija uzsāka otro pasaules karu? Jūs, kolēģi, varbūt aizmirsāt par Austrijas Anšlusu, par Francijas okupāciju, par Itālijas un Japānas pievienošanas fašistiskai Vācijai? Varbūt kāds neatcerās, kas notika Pearl Harborā? Un tagad iedomāsimies, kas nu būtu, ja 1944. Gadā Staļins nebūtu izpildījis solījumu saviem sabiedrotēm ASV un Lielbritānijai, un Krievija, atbrīvojot tikai savu vēsturisku teritoriju, būtu izslidunājusi pamieru ar Hitleru. Vispirms Krievi būtu saglabājuši miljoniem savu karavīru dzīvības, un Krievu aļošas negulētu pāri visas Eiropas teritorijai. Un ko tad Hitlers? Viņš varētu atsaukt no austrums frontes savas dzelžu divīzijas un gāst milzīgu triecenu pret Lielbritāniju. Eiropa uz ilgiem gadiem būtu pārvērtusies par milzīgu koncentrācijas nometni, un nebūtu ne Eiropas Savienības, ne NATO, ne Eiropas parlamenta, ne Eiropas konstitūcijas. Bet tagad ieskatīsimies, ko tad rakstīja mūsu tagadējais sabiedrotais Lielbritānija savā avīzē The Times 1942. Gada 6. Februāra numurā, kur ir rakstīts. Mazajām Baltijas valstīm jāatgriežas Padomju Savienībā, jo tās bija tai brīvprātīgi pievienojušās, un arī teritorijai, kuru tās apdzīvo, ir ārkārtīgi liela strateģiska nozīme. Tagadējais karš to arī pierāda, un ir tikai jānožēlo, ka bolševiku nostiprināšanas un Baltiju tautu pārvietošanas tika pārtraukta. Kas attiecas uz britu viedokli, tad mēs neesam šinī lietā ieinteresēti un apsveicam faktu, ka Baltijas valstu jautājumā Īdena un Staļina starpā pastāv pilnīga saprašanās, kā tas bija arī 1939. Gadā pavasarī. Anglijas un Padomju Savienības sarunas laikā. Tātad Briti par Baltijas atdošanu PSRS vienojās ar Staļinu vēl pirms Hitlera un Ribbentropa. Šo citāti izmantoja latviešu vēsturnieks Jānis Kučinskis savā grāmatā Mēs paši vai jaunā pasaules kārtība. Jā, drausmīgs ir pats fakts, ka 20. Gadsimtā eksistēja visdažādākie slepenie protokoli, tādi kā Molotova-Ribbentropa protokols. Bet tagad ir zināms tikai par šo protokolu, un cik slepeno protokolu guļ zem septiņām atslēgām un pat nav zināmi vēsturniekiem. Šodien ASV savu nacionālo interešu aizsardzībai pievērš īpašu nozīmi un savā vēlmē izvietot pro sistēmas Eiropā diktē attiecību sāsināšanos ar Krieviju, kura pretojās pretraķešu sistēmu izvietinošanai. Vai jūs, kolēģi, nedomājat par to, kā Aļošas pieminekļa pārbīdīšana arī spēlē savu lomu attiecību sāsināšanai starp Eiropu un Krieviju, kura vienam otram ir izdevīga šai situācijā. Un ko tagad mēs, Latvijas deputāti, kārtjo reizi paliksim par bandiniekiem svešā spēlē, sāksim rakstīt visādas deklarācijas, atliksim tikko uzsāktu atkusni attiecībās ar Krieviju, un nemaz nepalīdzot ar tukšajiem vārdiem Igaunijai, vēl vairāk sarežģīsim attiecības starp rietumiem un austrumiem. Godātie deputāti, esiet nopietni savā rīcībā, un nevajag pielaist 20. Gadsimta kļūdas, nevajag mesties no vienas galējības uz otru, atceraties, ka laiki, jaunie laiki, veci laiki mainās, bet kaimiņi paliek. Sakiet, kas varēja iedomāties 20 gadus atpakaļ, ka Padomju impērija tiks sagrauta pēc dažiem gadiem. Domāsim galvenokārt par Latvijas nacionālām interesēm un par savu tautu. Ja mums izdosies izveidot Latvijā vienoto pilsonisko sabiedrību un normālas attiecības starp visiem Latvijā dzīvošiem cilvēkiem, mēs paliksim daudz stiprāki un līdz ar to gūsim cieņu un visiem mūsu kaimiņiem, kā no lietuviešu un igauņiem, tā arī no baltkrieviem un krieviem. Viss, kas bija jāpasaka, ir jau pateikts Latvijas un Lietuvas kopējā deklarācijā. Priekš kam tad atkārtoties 10 reizes? Es aicinu balsot pret klāju populismu, parādot visai pasaulē, ka Latvijas parlamentāriešiem pats galvenais ir savas valsts nacionālās un ekonomiskās intereses. Un vēl divus vārdus. Daļa no jums, godātie deputāti, ienīst Krievus un Krieviju. Sakiet, vai jums viegli dzīvot ar tādu naidu sirdī?
Debats turpina deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, es iedrošinos apgalvot, ka par atbalstu igauņu tautai un valdībai vienots viedoklis ir vismaz 5 frakciju visiem deputātiem. Un patiešām žēl, ka šis viedoklis saimā apstiprināta dokumenta veidolu iegūs tikai šodien. Es esmu pārliecināts, ka iegūs. Vai varēja būt citādi? Es gandrīz esmu pārliecināts, ka arī būtu citādi. Ja kolēģi no, atvainojiet, jaunā laika frakcijas, pēkšņi nebūtu nejauši piemirsuši, ka ir iespējama arī kāda cita veida komunikācija ar kolēģiem no citām frakcijām, ne tikai ar saimas mikrofonu un rakstītā vārda starpniecību. Var jau saprast, ka tas ir droši vienais pārpūles naktī, atvainojiet, es jūs, Kalnietis kundze, tiešām nekad neesmu pārtraucis ar kliedzieniem. Acīm redzot, bija tāds zināms nogurums, emocionālā tāds pacēlums naktī šo dokumentu gatavojot, un negribas jau ļaunu domāt, ka kolēģi kaimiņu nelaimi, vairāk vai mazāk apzināti, gatavojās izmantot savu reitingu labā. Nevis skaidru sirdi, gribēja tiem sniegt morālu atbalstu. Labāk, es domāju, ka tas vienkārši tāds pieredzes trūkums mazliet sanāca. Jā, es neesmu pieredzējis, tāpēc man arī izdevās apšmaukt. Un es atgādināšu, ka sarunāties var arī tikai, ne tikai no tribīnes, un ne tikai ar rakstītiem saimes dokumentiem. Un vienmēr man būs prieks, un ir bijis prieks, uzklausīt gudru cilvēku, gan no opozīcijas, gan no pozīcijas, domas un idejas, ja tās ir tiešām par lietu un no tīras sirds, par ko šoreiz es mazliet šaubos. Nu, un, protams, labāk vēl nekā nekad. Un vēl tas teiciens, ka viss labs, kas labi beidzas, un es ceru, ka viss arī labi beigsies, un šī deklarācija tiks pieņemta, un ļaunu prātu neviens uz otru neturē.
Debats turpina deputāta Ērika Zomera. Ir vēl laiks.
Augsti godājumais saimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, mēs šodien runājam ļoti daudz un lietojam vārdu kauns. Savukārt es gribētu ar lepnumu atgādināt, ka Baltijas asamblejas Latvijas delegācija šā gada 2. Maijā sapulcējās bez liekas ažiotāžas, bez preses un lielu uguņu apžilbinātām gaismas strēlēm, konstruktīvi, pragmātiski, atbalstoši izveidojām atbalsta paziņojumu Igaunijai. Mūsu tekstu mēs piedāvājām Lietuvas delegācijai. Lietuvas delegācija ļoti operatīvi reaģēja, atbalstīja mūsu tekstu ar nelieliem redakcionāliem papildinājumiem, un mēs ļoti sekmīgi pieņēmām šo paziņojumu. Cienījamie kolēģi, Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā strādā deputāti no visām frakcijām, un man rada izbrīnu, ka mēs neko neviens nezinām, ka 2. Maijā šāds paziņojums, pie kam tas ir ikdienas darbs, Baltijas asamblejas galvenā misija ir ne tikai sadarboties regulāri parlamentu komisiju, dažādu deputātu personīgo iniciatīvu līmenī, nekas nav apsīts, nekas nav pārtrūcis, viss turpinās notiek. Un, kā jau teica, man izbrīna rad vienīgi tas, ka ikdienas darbs, konstruktīvs darbs netiek pamanīts. Netiek varbūt tūlīt medijos ievērots, jo tas patiešām ir ikdienas darbs, kur mēs regulāri paužam prieku katrai delegācijai kaut ko labu parādot gan ekonomiski, gan politiski, un arī šādā reizē mēs reaģējām momentā. Tā kā cienījamie kolēģi, es domāju, nekaunināsim viens otru, bet mēģināsim saskatīt tos labos darbus, kas ir izdarīti. Un, protams, mēģināsim arī ikdienā turpmāk viens otru atbalstīt un saprast, un nevis kaunināt, un piedodiet arī visādi citādi nelāgi vienam par otru izteikties. Būsim lepni par to, ko mēs varam, un leposimies ar savu valsti un paši ar sevi. Paldies atbalstam. Tā tad arī šodienas deklarācija.
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debats, gribu jūs informēt, ka saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Kučinska, Rubeža, Klauža un citu 10 deputātu priekšlikumu lūgumu turpināt šodienas sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtību esošu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, turpinām sēdi bez ir iebildumi? Tad par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par to, ka mēs turpinām sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturās nav lēmums pieņemts. Turpinām sēdi. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis otro reizi.
Vēlreiz cienījamie visi klātesošie. Es nevarēju nekāpt šajā tribīnē. Saeimas deklarācija par Latviešu leģionu goda un cieņas aizskaršanas novēršana uzliek man pa pienākumu kāpt šajā tribīnē. Deputāts Cilievičs bieži rīkojās, kā es redzu, ļoti nelietīgi, citu vārdu nav, negodīgi noteikti varam teikt. Tad, kad es šeit no šīs tribīnas nolasīju apvienu nāciju organizācijas pieņemtu starptautisku tiesību normu un kas saucās par to cilvēku tiesībām, kas nav tās valsts pilsoņi, kuras teritorijā viņš dzīvo, viņš tūlīt steidzās nosaukt, lai krievu lasītāji, klausītāji dzird mani par mēli, tieši par mēli. Šodien viņš rīkojas tāpat, atkāpjās no tēmas, pa ko mums būtu jārunā, un paziņo, ka Visvaldis Lācis grib turpināt karu. Cilievičs, klausaties, 8. Maijā es biju uzaicināts kā viens no ievadu runātājiem Lestenas kapu pieminekļos, Lestenas brāļu kapos, un tur es teicu, atgādināju divas dziesmas, ko mēs kara laikā leģionāri dziedājām, un ka šīs dziesmas ir, paldies Dievam, piepildījušās. Proti, es vēlos mājās pārnākt, kad Latvija brīva būs, un viņas baltajās smiltīs mums pelnīta atdusa būs. Un vēl es atgādināju, ka mēs dziedājām vienu vietiņu sev vēlos, kur kādreiz mierīgi, tad varēšu es dusēt, par tēvu zemi klusēt, kas man tik dārga bija. Un jūs nelietīgi pasakiet, ka mēs leģionāri gribam turpināt karu. Tā ir nelietība.
Godātie kolēģi, atgādinu, ka mēs izskatām lēmumu projektus, par deklarāciju par atbalstu Igaunijas Republikai. Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cenītie kolēģi, gribot, negribot, jāatgriež pie tās pagātnes un vēstursi, jo te viens biedrs sāk runāt par tām iespējām, ka PSRS karavīri varētu neiet toreiz uz Eiropu un palikt PSRS teritorijā. Nu tad varbūt dažus vārdus tomēr vajadzētu piebilst. Viņi taisījās gan iet uz Eiropu un taisījās iet krietni agrāk. Viņi taisījās iet 41. Gadā uz Eiropu. Varbūt vēl vienreiz atgādināt to, kāpēc Josifs Visarjonovičs Staļins atteicās vadīt parādu sarkanajā laukumā. Vairāk kārt par to ir runāts. Pēc Vācijas kapitulācijas. Kāpēc? Viņš taču ārkārtīgi smagi pārdzīvoja savus zaudējumus otrajā pasaules karā. Pats bija iecerējis uzbrukt Vācijai. Tikai divas nedēļas vēlāk, diemžēl. Un Hitlers šoreiz savu draugu plāns izgāz vienkārši. Un tas ir viss. Pie tam šos materiālus jūs varat saņemt arī Krievijas vēsturnieku sarakstītajās grāmatās. Tagad tā nav nekāda kaitīga rietumu valstu propaganda. Lūk, tālāk par to karavīru, par to PSRS karavīru. Ja nu kāds savus karavīrs vispār nesaudzēja, tad tā bija PSRS militārā vadība. Tas tā atkāpēja, kurās valstīs tikai nav karojuši PSRS karavīri pēc otrā pasaules kara. kur viņi nav rādījušies un bāzuši savu degunu. Eiropā, kur viņiem nav tikai bāzes bijuši Eiropā, kā viņi ir izrīkojušies Ungārijā 56. Gadā, Čehoslovākijā un daudzās citās vietās, Āfrikā, Āzijā un Nikaragvā un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, tā kā te kaut kāda runāšana par karavīriem galīgi nav vietā. Kā notika karavīru rīdīšana uzbrukumā otrā pasaules kara laikā, tā ir atsevišķa saruna vesels konferences vērt, sākot no šņabja liešanas ribās, tāda pamatīga doze līdz 200 gramiem un kā nu kuram tur devu. Un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs te man nerunājat par deklarācijas, te tādas runas esmu dzirdējis, kurajā deklarācija vispār nav nekāda sakara. Nezinu, kāpēc es jūs tieši kaitinu. Laikam skaudība. Skaudība. Lūk. Un tāpēc pēc pamatīgas asaru liešanas izskatās visi šīs asaras augst Krievijas amatpersonu acīs, stāvot pie šo karavīru pieminekļiem. Jā, tas Krievs zaldātiņš krit pa labu un pa kreisi. Es katru gadu braucu uz mori, atceroties leģionāru cīņas morē. Tad tur ir aptuveni 200 kritušo latviešu leģionāru un aptuveni 2000 kritušo sarkanarmiešu. Ir starpība, ko? Pilna grauja viņiem bija moras kauja laikā. Un tāpēc, pa deklarāciju vajag runāt, izlasiet deklarācijas tekstu, tie, kas saka vajag runāt, tur ir katrā teikumā minēt Krieviju. Izlasiet vēl vienreiz, ja neprotat lasīt. Un līdz ar to mums ir jārunā par to, kas notiek Krievijā. Mums ir jārunā par to, kas notika PSRS. Tā ir mūsu zināšana pārbauda. Jo tikai balstoties uz zināšanām, mēs varam runāt pret Krievijas politiķiem. Un šeit, paldies Dievam, te katrā rinda kopā ir Krievi. Sākās ar Maskavu, as nosotālāk Krievijas federācijas amatpersonu un tā tālāk, uzsver, ka Krievijas federācijai pieprasa Krievijas federācijai nosodiem kādu Krievijas federācijas rīcību. Pilns ar Krievi! Un jūs sagat, lai es nerunāju par Krieviju. Tas jau kļūst smieklīgi. Tāpēc arī Krievija ir jāiepazīst un jāzina, kas tā tāda ir. Un jāprot ar viņiem runāt. Un, protams, šī deklarācija tiešām ir zināms virziens tam, kā ir jārunā. Ja Krievijai prāti pietiks, tad saruna turpināsies. Nu, ja nē, nu tad nē.
Debats turpina deputāts Jānis Strāzdiņš.
Godātais priekšsēdētājiem, kolēģi, paldies Kalnietes kundzei, kas jau mani nocitēja. Es gribētu arī pateikties Vairis Paiglis kundzei, kur raksturoja, ko darījusi mūsu valsts Igaunijas labā. Un es negribētu, kad pārvērstu šo deklarāciju par kaut ko tādu, kur tikai mēs varētu sakaitēt, jau tā sakaitēt to politisko atmosfēru, bet domāt par to, kā dzīvo tālāk. Un kāda mācība mums nāk no Igaunijas, ko mēs arī paši esam piedzīvojuši šeit Latvijā izglītības reformas laikā. Un es tieši gribu turpināt to, ko teica nu pat Juris Dobelis. Kad mums ir jāprot runāt ar Krieviju, mums ir jābūt diplomātiem, mums ir jābūt ekonomiskām attiecībām ar Krieviju, un mēs kādreiz pie Padomju Savienības sabrukuma ļoti daudz ko palīdzējām Krievijai demokrātijas ieviešanā. Un mēs dzīvojam pie Krievijas robežām. Un Krievi brauc pie mums, viņi skatās, kā mēs dzīvojam, kāda ir neatkarīgā Latvija, kā viņi attīstās un kas šeit notiek. Ne jau visu var iespaidot presi un kabeļu televīziju. Ar savu attieksmi, ar savu apdomīgo attieksmi, ar savu gudro attieksmi, ar savu diplomātisko attieksmi. Mēs attiecībās varam panākt daudz vairāk, kā arī integrācijas jautājumos, kā arī saticībā mūsu pašā valstī. Igauņi it kā bija mums apsteiguši daudzos jautājumos, gan pašvaldību reformā, dodot vēlēšanas tiesības, gan aizturot izglītības reformu. Bet kāds rezultāts bija, kad aizskāri kādai nācijai svētas jūtas, kritušos cilvēkus, kapuvietas, kad neieklausījās arī sabiedrības domās, kāds skandāls, kāds seks visam tam iestājās. Tā ir mācība arī mums Latvijai. Tā ir mācība arī tiem, kas šodien nāk ar priekšlikumiem pārvietot vai nojaukt uzvaras pieminekli. Tādi cilvēki ir arī pie mums, kas ir gatavi tikai uz konfliktiem, uz skandāliem, uz politiskām provokācijām. Un es personīgi esmu pret tiem. Bet šoreiz es noteikti parakstīšu, balsošu par tagad sagatavoto deklarāciju, kas ir daudz labākā iepriekšējām.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, to mūsu kolēģu taisnošanās un baltu mazgāšanās runas, kuriem pietrūka drosmes pirms nedēļas, ir saprotamas. Vienīgi nevajadzētu grēkot pret patiesību. Tāpēc dažas piezīmes. Izskanēja aicinājums, ļoti saprātīgs aicinājums, kādēļ mēs nevaram diskutēt savā starpā, kādēļ diskusija notiek tikai no Saeimas tribīnes. Bet jautātājam, ja viņš ir godprātīgs, es gribētu lūgt pašam sev atbildēt uz jautājumiem, kāpēc viņš neuzdeva šo jautājumu, tad, kad bez nekādām debatēm tika virzīti grozījumi Saeimas kārtības rullī, likvidējot pretkorupcijas komisiju. Kāpēc viņš neiebilda, kad bez nekādām debatēm tika virzīti drošības likumi? Kāpēc viņš neiebilda, kad bez nekādām debatēm ārpus Saeimas tribīnas tika virzīts robežlīgums? Varbūt tas ir izskaidrojums ar pieredzes trūkumu. Otram godātam kolēģim, kas runā par atmosfēras sakaitēšanu, es gribētu jautāt, vai cienījamā kolēģa raksts Latvijas avīzē, pasniedzot jaunā laika deklarācijas projektu kā provokāciju, nebija vērsts tieši šīs pašas atmosfēras sakaitēšanas virzienā. Un vēl vienam ļoti godājamam kolēģim no šīs pašas partiju apvienības, es gribu oponēt pret frāzi, ko viņš pirmī teica, mēs zinājām, ka šie jautājumi tiks nodoti ārlietu komisijai. Tur pat tiešām ir jābūt gaišreģim, lai spētu paredzēt Saeimas balsojumu 41 pret 40. Un es atgādināšu, ka šis jautājums bija nevis diskusija par deklarācijas projektu. Šis jautājums bija par jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Citādi, ja nebūtu bijušīs vienas valsts pārsvara, tad vēl veselu nedēļu šeit valdītu pilnīgs klusums. Un varbūt tās nedēļas laikā tad valdošā koalīcija saprastu, ka viņas pienākums bija sniegt šādas te projektus un uzsākt sarunas ar visām parlamenta frakcijām. Un šodien, atgriežoties pie šī balsojuma 41 pret 40, es minēšu dažus skaitļus. Tautas partijā pret bija 12, par bija 11, godājumā Vaira Paegle bija šajā mazākuma daļā, kas balsoja par, paldies viņai par to, paldies Paegles kundzei, par to uzskaitījumu, ko Latvija tiešām ir labu darījusi un palīdzējusi Igaunijai, bet, kā teica mana kolēģa Ina Druviete, tad valsts un tās pilsoņu vārdā parlamentārā valstī ir jāuzstājas šīs valsts parlamentam. No Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības neviens deputāts neatbalstīja šī procesa, deklarācijas apspriešanas procesa uzsākšanu. Neviens, ieskaitot ārlietu komisijas vadītāju. No Zaļo zemnieku frakcijas 9 neatbalstīja, 6 godprātīgi atbalstīja. Godātie kolēģi, tas neizskatās Latvijas parlamenta cienīgi, īpaši pēc tam, kad, piemēram, Lietuvas Seims ir vienbalsīgi pieņēmis deklarāciju. Un vēl dažas lietas, kuras sāp un kuras nevar nepateikt. Valdošā koalīcija Latvijā neizdarīja neko politiskam atbalstam igauņiem. Tā argumentācija, ko mēs dzirdam no Strazdiņa kunga viņa publikācijā un no PCTVL par ekonomiskajām attiecībām, tad man jājautā jums godātie valdošās koalīcijas locekļi, vai tiešām jūs cerējāt, ka par ūdens metēju Krievija neuzzinās? Kāpēc tad paši izpļāpājāties? Varbūt tieši ūdens metēja dēļ jums nāksies turpmāk Krievijas priekšā vēl zemāk saliekt muguru, lai viņi jums piedotu šo ūdens metēju. Un tie, kas cer uz ekonomisku attiecību uzlabošanos dēļ tā, ka mēs liecam muguru, es jūs aicinu atcerēties, ka Krievija vienmēr un mūžīgi ir izmantojusi ekonomiskus instrumentus politisko mērķu sasniegšanai, ko mēs redzējām attiecībā uz Grūziju, attiecībā uz Poliju, ārkārtīgi spilgti attiecībā uz Igauniju šobrīd un neskaitāmas reizes esam izjutuši attiecībā uz mūsu pašu valsti Latviju. No Latvijas neatkarības brīža mums drošības jautājums ir bijis galvenais. Un mūsu ārpolitikas prioritātes arī bija orientētas drošības virzienā, protams, drošības un ekonomikas virzienā. Tādēļ mūsu plāns uz Eiropas Savienību un NATO, ko mēs spoži realizējām. Un šī plāna realizācijai mums bija bieži vien jāiet uz kompromisiem. Tai skaitā arī, lai panāktu Krievijas karaspēku izvešanu no Latvijas. Bija šie kompromisi, tie bija nepieciešami un attaisnojami. Godātie, mēs esam gan Eiropas Savienībā, gan NATO, laiks to saprast un iztaisnot muguru. Es nešaubos, ka šodien deklarācija tiks pieņemta. Un patiesībā es gribu skatīties optimistiski. Protams, izlieto ūdeni mēs nevaram sasmelt, bet latviešu tauta jau nu pat nesen atbalsta mītiņā Igaunijai. Patiesībā lielā mērā ir mūsu parlamenta kaunu, ja ne pilnīgi nomazgājusi, tad nedaudz balinājusi. Godātie deputāti, sekosim savai tautai un pieņemsim atbalsta deklarāciju.
Debates turpina deputāts Imants Kalniņš.
Īstenībā problēmas būtība ir Igaunijas, Krievijas un arī, diemžēl, Latvijas nespēja saskatīt ar otrās pasaules karu saistīto jautājumu cilvēcisko aspektu, kas šodien ir būtiskākais elements šajā mākslīgi radīto problēmu jūklī. Bet acīm redzot, primitīvai politikai ir izdevīgi ignorēt to, ka otro pasaules karu izraisīja nevis tautas, bet patoloģiski subjektu vadīt režīmu. Tas dod iespēju uz politiskās skatuves uznākt klauniem, sarkaniem un sarkanbalts sarkaniem, veciem un vairs jau netik jauniem. Bet klaunāt, lai tā būtu spoža, prasa augstu meistarību. Tās trūkst gan igauņi, gan krievi, gan vietējiem māksliniekiem. Šādās reizēs man neatvairām acis priekšā nostājas tēls, par kur zināms, ka kādā pietiekoši svinīgā pasākumā viņš ir teicis šādas vārdas. Tur aiz kapa tautas brāļi vaļā stāv Elīzijums. Citas dzīves fluidums nāks, kad dziedās gulbi cāļi.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidī, godājamies kolēģi, es pirms paldies par debatēm. Žēl, ka mēs tik maz laika šajās debatēs veltījām tieši konkrēti atbalstam Igaunijai un Igaunijas deklarācijai, bet varbūt, kad ir nepieciešams vairāk publisku debašu un būtu jārunā arī par tām lietām, kas īpaši pēdējās dienās mūs ir skārušas, un šeit es domāju attieksmi pret otro pasaules karu. Kas attiecas uz pašu redakciju, tad es aicinu kolēģis jūs balsot par Saeimas ārlietu komisijas sagatavoto alternatīvo variantu. Gribu teikt, ka tas ir līdzsvarots, konkrēts un nepārprotams. Tiem, kuri šajā redakcijā saskata tikai vienīgi labojums kādā citā dokumentā, es gribu teikt, ka ārlietās nav sīkumu un redakcionāli labojumi nav dažkārt tikai vienkārši redakcionāli labojumi. Aicinu kolēģis atbalstīt sagatavoto deklarācijas projektu. Paldies!
Godātie kolēģi, atgādināšu par balsošanas procedūru. Lai mēs izšķirtu šo jautājumu, mums būs trīs balsojumi. Kā pirmais būs balsojums par frakcijas PCTVL deputātu Buzājevu, Sokolovska, Mitrofānovu, Kabānovu un citu deputātu iesniegto priekšlikumu, nodot oriģinālu priekšlikumu atbildīgai komisijai, trūkumu novēršanai. Šis ir balsojums saskaņā ar kārtības ruļu 136. Panta 2. Sadaļu. Tātad mums ir jāizšķirās par to, vai šo deputātu priekšlikumu mēs atbalstam proti, nododam oriģinālu priekšlikumu atbildīgai komisijai trūkumu novēršanai. Lūdzu, jā, ir pieteicies runāt par šo priekšlikumu, par ir pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godātais prezidents, cenījumie kolēģi deputāti, šobrīd izveidojas ļoti interesanta situācija no juridiska viedokļa, kura izveidojāda ir vainīga ārlietu komisija, demonstrēt klāju necienu priet opozitas viedokļa gan no labie spārda, gan no kreisie spārda. Un sakarā ar to abi dokumenti nav sagatavoti saimas izskatīšanā, un ja mēs pieņemsim kaut vienu, kaut otru variantu, viņam nebūs nekādas nec juridiskas, nec morālas spēkās. Un vienīgai juridisti korekti izējā no šajās situācijās, nodot visus dokumentus atpakaļ komisijai, lai situācija novērst. Bet mēs, PCTVL frakcija, neesam interesanti, šī deklarācija spēnim hana sakarā ar to, es atsaucu savu parakstu zem apspriekamam dokumentam, un lai valdaha koalīcija paha mekli izēja, no biz izējaskas stāvakļa. Paldies!
Godātie kolēģi, saskaņā ar manas minēto 136. Pantu 2. Apakšpunktu pietiek ar vienu deputātu, lai mums šis jautājums būtu jābalso, tāpēc, lai mēs precīzi izpildītu kārtības ruļa nosacījums, balsosim par šo četru deputātu tagad priekšlikumu atdot atbildīgai komisijai pamat priekšlikumu trūkumu novēršanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par četru deputātu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 71, atturās nav. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tālāk mēs strādājam ar deklarācijas iesniegto tekstu. Un kā pirmo mēs balsojam tekstu, kuru iesniedza deputāti sākotnējo tekstu. Tātad šeit ir desmit deputātu iesniegtais variants. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par lēmumu projektu ar numuru 134. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 22 atturās 50. Šis teksta variants nav atbalstīts. Un visbeidzot, mēs balsojam par ārlietu komitejas sagatavoto alternatīvo lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu, kur numurs 141. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 21 atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs slēdzam sēdi, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu jautājumu. Jautājums sagatavojuši 5 deputāti, deputāti Plīners, Buhvālovs, Kabānovs, Buzājovs, Sokolovskis un Mitrofānovs uzdod jautājumu tieslietu ministram Bērziņkungam par valsts valodas centra finansējumu divkāršošanu. Šo jautājumu mēs nododam tātad tieslietu ministram. Godātie kolēģi, pirms mēs reģistrējamies ar balsošanas kartēm, es vēl jūs informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jākava Plīnera iesniegumu saskaņā ar kārtības ruļa 67. Pantu vēlos sniegt steidzamu paziņojumu. Un šādas tiesības deputātam ir 3 minūtes vārds paziņojumam deputātam Jākavam Plīneram.
Paldies, priekšsēdētājs, ka jūs man atļaujat. Godātiem deputātiem, sakarā ar vakardienas aģentūras BNS informāciju par uzvaras par nacistisko Vāciju 62. Otrās gada dienas svētku norisi, gribu paziņot sekojošo. Pirmais, kopuma BNS informācija ir pareiza. Otrais, pieminot Dobļa kunga vārdu, sakarā ar to, ka viņš kādreiz teica, ka mēs nezinām vēsturi, es savā runā nelietoju un nevarēju lietot terminu nacists. Zinot, ka Dobļa kungs nekad nebija un nevarēja būt Nacionāls socialistiskās partijas biedrs vai loceklis. Trešais, Dobļa kungs teica BNS, ka es varu viņu nosaukt par muļki, un tad viņš nu nepivers tam uzmanību. Es nevaru Dobļa kungu nosaukt par muļki, tāpēc, ka neuzskatu, ka viņš ir muļkis. Ceturtais, es neatsakos ne no viena sava vārda, kuru es pateicu vakar svētkos, bet apgalvoju, ka es pateicu, pieminot Dobļa kungu, nacionalists Dobelis. Iespējams, man nav pieraksts, es varu pateikt nacis Dobelis, kas ir saiesināts vārds no vārda nacionalists. Manuprāt, slikta nozīme.
Ļaujiet, kolēģi, vēl vienu minūtu runāt.
Manuprāt, slikta nozīme nacionāli noskaņots cilvēks. Par tādu Dobļa kungs sev atzina un agrāk un šodien. Piektais, pēc mana viedokļa, kuras arī jau agrāk paudīja no šīs augstās tribīnes, nacionalisti nesaprot, ko viņi dara, un pirmkārt ir savas tautas ienaidnieki, otrkārt visu citu tautu ienaidnieki. Manuprāt, viņi ir slimi cilvēki, kuriem jārstējas. Vācija 20. Gadu sākumā arī viss sākas no nacionalismā, bet beidzas ar asiņainu tragēdiju visai Eiropai. Es negribu, lai kaut ko līdzīgu vēlreiz pārdzīvotu Latvijā. Paldies!
Godātie kolēģi! Godātie kolēģi, lūdzu reģistrēties. Lūdzu signālu reģistrāciju. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumā deputātei Inai Drūvietei.
Jaundibinātās Latvijas-Igaunijas parlamentas sadarbības grupas dalībnieks lūdzu uz nelielu apspriedu tūlīt dzeltenajā zālē.
Vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Augstie godēja deputāti nav reģistrējusies. Ingrīda Circiniem, Sirgijas Fjodorovs, Nikolais Kabanovs, Artis Kampars, Ivans Klimenčis, Visvaldis Lācis, Anatolija Maskevič, Karina Petersone, Jānis Strazdiņš, Vičslavs Stipaņenka, Marijas Krastiņš, Nilušakov. Paldies.
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.